Hei, og velkommen til en ny episode av Syngedamma, en podcast med meg, Hege Bjerk. Gjest I denne episoden av Syngedamma operasolist, skuespiller, scenekunstner og manusforfatter Eir Inderhaug. Hun har sin utdannelse fra Rogaland Musikkonservatorium I Stavanger, Operaakademiet I København og solistutdannelse fra det kongelige danske musikkonservatorium I København. Hun har også sunget med de fleste av Norges symfoniorkestre. Hun har turnert med Rikskonsertene, Riksteater, og det kongelige teater I København. I 1991 så vant hun talentiaden på NRK, og I 2014 så ble hun tildelt kritikerprisen. Hun har hatt mange opera- og musikalroller I Tyskland, Sverige og Norge. Hun har spilt I Les Miserables, spill om Olav den Heilige og Per Gunt. Hun har også spilt Kristin Lavransdottir og Haugtussa. Hun har spilt I flere forestillinger på det norske opera, blant annet Nattens dronning I Tryllefløyten, som altså så imponerende at dere aner ikke. Adele I Flaggermusen, Rosina I Barberen I Sevilla, for å nevne noe. Og I tillegg så har hun skrevet sitt eget stykke. Jeg Lucia, satt opp på blant annet det norske opera og kulturhuset Kilden. Et stykke som handler om hennes egne erfaringer rundt seksuell trakassering I bransjen. I denne episoden så snakker vi om hvordan Eir jobber for å innstudere tungt og langt materiale på fremmede språk. Hvordan det å jobbe som operasolist. Om MeToo og seksuell trakassering I bransjen, hennes egen forestilling Jeg Lucia, og hvorfor det ble akkurat sanger Eir skulle bli. Jeg så glad for at Eir tok seg tida til å være med I Syngedamma, og jeg synes jo at opera enormt fascinerende, og at solisterne der virkelig I verdenstoppen når det gjelder sangferdigheter. De som profesjonelle idrettsutøvere, så her det bare å høre og lære, folkens. Jeg håper at episoden faller I smak. Husk å sende meg tilbakemeldinger på Instagram, hege.bjerk. Står det ikke deg at det recording, at den tar opp?
Ja, det står recording det. Det hjørnet, så står det recording. Ikke film da, for at jeg sitter her I morgenkåpe og nydusjet og usminket og helt jævlig.
Nei, men det film automatisk, men jeg skal ikke bruke det. Altså, nei. Den tar opp.
For jeg hadde jo vært litt borsomt da. Dette sånn, her sitter man intervju og
tørke hår og sånn. Ja, det veldig gøy. Ja, men jeg skal ikke bruke det altså. Det lager en film automatisk, jeg vet ikke om det går an å... Jeg vet I hvert fall ikke hvordan jeg tar det av. Så kommer det gå greit.
Okay. Jeg kunne stoppe kamera, men... Nei,
ja, det går jo an.
No ja. Secret, ja. Yeah. Dette her min hverdag.
Men det veldig fint. Men hvor du nå, henne, I landet?
Du, nå jeg akkurat kommet hjem. Jeg kom hjem fra Tyskland I natt.
Ja.
Jeg holdt på med en sånn dokumentar I Tyskland I går, og da måtte jeg ta siste flyet til Norge for å bli ferdig, eller så... måtte jeg være borte en natt til, og det har jeg ikke så veldig lyst til, for jeg har så mye syke høner og barn.
Ja.
Så jeg måtte bare komme fort hjem, og da reiser man til det blir natt. Sånn det bare.
Og det var så kjekt at du ville være med I podcasten min.
Ja, det spennende da. Jeg synes jo det så veldig tøft av deg da, at du gjør dette. Jo, jeg bare så gjennom lista di, du har snakket med så mye rare, spennende, interessante mennesker.
Ja.
Og det så kult at du gjør det.
Åh, så kjekt å høre.
Og du lurer på, hvorfor gjør du det?
Nei, altså, jeg begynte I pandemien. Det var da jeg fikk ideen til å starte en podcast. For jeg gikk opp på meg hvor ensomt dette yrket kan være. Da. I hvert fall hvis en jobber med egne prosjekter, så han ofte sånn helt på egen hånd. Og ofte sånn hvis en jobber med band også, så bandet kanskje litt mer sånn, de litt mer sammen, mens artisten liksom litt på egen hånd. Den har ikke... Og en jobber gjerne ikke så mye I lag med, sant? Det jo annerledes I forestilling og produksjoner, men I hvert fall som soloartist, at den jobber ikke så mye med andre sangere. Så ble det sånn at vi sitter på hver sin tue og jobber med vårt eget prosjekt. Så, og så ble det liksom enda tydeligere hvor ensomt det var da, I pandemien. Så da tenkte jeg at det var kjekt å treffe andre og liksom snakke med andre, sånn, hvordan det andre jobber, og bli kjent med andre sangere. Så det var sånn det startet da. Så dette jo sesong 3 av podcasten da. Og så har jeg snakket med så mange forskjellige, og det jeg har lært så mye. Ja, så jeg har lært så mye av alle, og alle har så ulike bakgrunner og erfaringer, og jeg har fått kjempe mye ut av det.
Så. Nei, men så liksom, det blir jo alle vi også litt kjent med deg, så det jo et vanvittig bra tiltak du holder på med. Det jo kjempegøy.
Og så kjekt å høre. Takk for det. Og så har jeg ikke hatt så mange... Jeg har hatt ei operasanger. Så jeg har snakket veldig lite med folk som har klassisk bakgrunn, så det synes jeg kjempespennende.
Vi ikke så forskjellige som man skulle tro, tror jeg. Vi,
tror du ikke?
Vi har Nei. De samme tingene vi sliter med, og samme drivkraft, tror du ikke det?
Jo, ja. Det kan gå
til. Bare en annen sjanger.
Ja. Ja, sant. Men det veldig spent på å høre mer om. Hvorfor synger du?
Det et veldig interessant spørsmål.
Ja.
Hvorfor synger jeg? Jeg vet jo hvorfor jeg synger nå, for nå jo det en del av min identitet, og det sånn jeg tjener penger, det dette jeg lever av, det dette jeg holder på med, dette jobben min. Dette på en måte blitt litt rutinen min, og hverdagen min. Men hvorfor jeg begynte å synge, eller hvorfor det hele, hvorfor jeg sang før, kanskje litt annerledes, kanskje, hvis jeg går dypt I meg selv. Jeg kunne jo ikke synge når jeg begynte å synge. Jeg var ikke noe talent.
Oh, nei.
Jeg sang ikke I barndommen. Jeg begynte på Lundehaugen på musikkgymnaset, egentlig mest for å slippe å ta gymnaset på 3 år. Min plan var å ta det på 4 år, og så ta 2 år med musikk for å få delt ut matte og fysikk litt grann utover, så jeg slapp å kunne få noen litt sånn lette år, tenkte jeg.
Oi, er det sant?
Og så, og så hadde jeg jo spilt fiolin en del år, men jeg var jo elendig. Jeg hadde jo ikke lært meg noter en gang. Jeg øvde jo aldri. Det var egentlig... Jeg spilte fiolin bare fordi at min mor prakka det på meg. Fordi jeg tror hun var musikklærer. Og hun var sanglærer og pianolærer. Men hun syntes ikke at jeg var noe musikalsk begavet. Så hun prakket på meg en fiolin. Det skjønte ikke hun seg på. Så det var greit at jeg spilte. Så det var liksom... Ja. Det var ganske dårlig. Men jeg hadde jo ikke lyst til å spille fiolin på Lundhøgen. Så den pakka jeg bort ganske fort. Og så valgte jeg sang. Fordi da slapp jeg å kjøpe instrument. Og så slapp jeg å dra på et instrument. Det kunne jeg ikke glemme eller putte bort. Liksom. Det var jo alltid med meg. Så sang var jo veldig greit. Så det var egentlig derfor jeg begynte.
Oi, så du begynte da på videregående egentlig?
Ja.
Og synge?
Og jeg hadde vel, første karakteren min var ikke akkurat noe å rope hurra over. Det var jo nærmest stryk, for å si det sånn. Og jeg husker jeg hadde også en annen lærer, ikke sanglærer, men en annen lærer som sa at du burde vel egentlig ikke gå på denne linjen. Og det hadde han egentlig helt rett I der og da. Men så var det et eller annet som klikket inn I meg, og det var denne første musikaloppsetningen vi hadde I første klasse. Hvor jeg fikk ikke være med å synge, jeg hadde ikke noe solo eller noe sånt, men jeg fikk være med å danse på scenen. Og jeg fikk lov å stupe kråke inn på scenen, og jeg husker jeg kan enda den koreografien utenatt. For det å bare få være med I en gjeng og gjøre musikk på scenen, det bare da klikket det et eller annet inn I meg. Så da skjedde det noe, da skjedde det en forandring, en transformasjon, en sånn unik kjærlighet til det samholdet, å være en del av en gjeng, å være en del av dette fantastiske universet som oppstod på scenen og lage musikk sammen. Og jeg trengte ikke å gjøre mye for meg, var det helt ok å bare stupe kråken inn på scenen, men jeg bare elsket det. Og hvorfor elsket jeg det? Hva var det som egentlig skjedde? Og det tror jeg var fordi at I hele barndommen så flyttet jeg mye, bodde mange steder rundt om I Stavanger. Vi flyttet til nytt sted nesten hvert år, og så flyttet vi til Hommersåk I Sandnes, og jeg følte aldri tilhørighet, tror jeg. Jeg fant aldri gjengen min. Jeg husker jeg drømte alltid om å ha en sånn fast venninne som var min, som jeg kunne stole på som en trygghet, tror jeg faktisk at jeg søkte. Og så når jeg oppdaget det der scenelivet, og fungere som en brikke I hele dette crazy universet, samhørighet, samspill, der vi sang sammen, at jeg ble rett og slett så forelsket I det universet, at jeg ble lykkelig.
Å, så kult.
Det var tente et eller annet innen meg, så plutselig ville jeg synge. Plutselig så var det alt livet mitt handlet om, var bare å få lov å være med og få lov å synge.
Ja.
Og da begynte ting å skje fort. Plutselig så kunne jeg synge. Det gikk kjempefort. Det skjedde bare på noen måneder. Det forløste et eller annet innen meg. Jeg fant en tilhørighet. Jeg fant en identitet. Jeg fant en noe inni meg som jeg bare likte. Og jeg tenkte ikke på noe annet enn å synge, så jeg lærte meg jo 2 crazy opera-arier på ganske kjapt. Og så jeg husker jo at min sanglærer sa at det der var vel litt for vanskelig for deg. Det vel ikke det vi skal jobbe med. Det gjorde jeg, og jeg gjorde det I smug. Jeg fant disse her syke koloraturene, og plutselig så hadde jeg lært meg 2 opera-arier.
Oi, det så
og det var de jeg vant talentiaden med det som
at
jeg meldte meg på denne her sangkonkurransen jeg husker jeg sa det ja, det var ikke så mange som hadde tro på det men ikke jeg heller egentlig men jeg var ikke så opptatt av å vinne men Jeg var bare opptatt av å gjøre.
Ja.
Og så plutselig så satt jeg der da, med en seier da.
Oi.
Ble rikskjendis over dagen, og det var ganske absurd, for jeg kunne bare to arier.
Og dette var fortsatt på videregående?
Ja, jeg var vel akkurat ferdig med videregående.
Oh, ja.
Jeg begynte vel, å få til å synge på slutten av andre året. Det var vel da jeg kicka inn. Jeg gikk jo inn i sånn bel canto coloratur, sånne virtuos syke greier. Den ene arien så ble jeg litt inspirert av hun, Ann-Kristin Sørvåg.
Okay.
Hun sang latterarien. Og den tenkte jeg, å, den var fin, husker jeg. Men så jeg den også på nyttårsaften med Solveig Kringlebotten. Hun sang den på TV hvor hun, på Dan Børge, hvor hun slo Dan Børge fjeset. Så da var det sånn, åja, opera er gøy, tenkte jeg da. Dette vil jeg jo gjøre. Og det gikk jo bare 1,5 år etterpå, så sto jeg på TV med Dan Børge og sang latterarien. Så.
Oi, det helt spart. Altså, jeg hadde jo av og til klassisk, eller sånn, jeg hadde av og til det i leksa, når jeg gikk på sang. Og jeg hadde jo liksom sunget mange år, øvd og øvd på disse her, og det jo bare sånn, altså jeg synes jo, jeg fikk jo aldri det til. Altså, det jo kjempevanskelig, jeg synes det så fascinerende at, jeg ble så fascinert.
Men jeg synes jo det kjempevanskelig det du gjør. Altså, jeg tror det liksom idrettsutøver på en måte. Altså, man på en måte født til, man har noen forutsetninger for å være bedre til det ene eller det andre. Ja. Så klart man kan trene opp til en viss grad, men noen liksom født høydehopper.
Ja,
mens
sant.
Noen er en kulestøter. Du skjønner det veldig tidlig at de peker en retning, så klart at man kan sikkert trene seg opp til å bli en god høydehopper, selv om man en perfekt kulestøter, men det har sine begrensninger, tror jeg.
Ja, ja, sant.
For jeg kan aldri bli en rockesanger, jeg har det ikke i meg. Jeg ville gjerne det på Lundehaugen, men jeg har ikke belting, jeg har ikke det brysttrykket, eller hva det det, jeg kan ikke det, jeg klarer ikke å uttrykke meg hva det men jeg hadde veldig lett for høye toner og hurtighet i høyden. Det lå liksom bare naturlig. Det var liksom fant ut at men det det du kan. Og når jeg fant disse her ariene som lå perfekt akkurat på det, så oppdaget jeg at men dette her kan jo, dette er kjempelett, og dette er briljant, og det, jeg ble litt imponert over meg selv, egentlig. Jeg får det til,
kul,
og det koster meg ingenting. Jeg klarer det.
Og det var gøy.
Jeg er hjemme. Ja, jeg er hjemme. Jeg trodde jo aldri jeg skulle bli operasangerinne, men jeg neiler det liksom. Gud, så gøy. Det er jo så gøy å få ting til.
Ja, det er viktig også. Det et godt poeng, eller det veldig kult at du sier, at det noen ting som ligger mer naturlig for en. Det var en god sammenligning egentlig.
Jeg tror at man har visse forutsetninger, så klart man kan trene og utvikle og lære, men det bare visse ting du bedre på, tror jeg, enn andre.
Ja, sant. Åh, jeg synes det så fascinerende.
Så du kunne sikkert trent deg opp til å bli en ganske god klassisk sangerinne. Jeg kunne sikkert ha trent meg til å bli bedre på pop eller rock, men jeg vet at jeg har mine begrensninger, men det hindrer meg jo ikke å leke med de sjangerne.
Nei, sant.
Sant?
Jeg kan lære mye av det, selv om en... Ja, det er helt
jeg
sant.
Hater egentlig disse her båsene. Det er jo en fobi i livet, det der. Åja, du er operasangerinnen. Nei, det ikke, ja, jeg gjør det også, men jeg gjør veldig mye annet også. Man blir liksom, det irriterer meg, det er frustrasjon det der med. Og innenfor opera så er det enda flere båser.
Okay,
det er sånne stemmefag.
Ja.
Det er skikkelig nerdete, og ofte i Tyskland, jeg har jobbet mye i Tyskland, så er det sånn, ja, men du er jo en subrette, og da skal du synge det og det og det og det. Ja, men jeg er også en veldig bra koloratur, jeg har veldig lyst til å synge det. Ja, men det er jo ikke faget ditt, for du er jo subrette. Altså, man blir liksom puttet inn i en sånn liten boks, og så skal du være i den, det står i kontrakten din. Og sånn, det er bare tull, vet du. Det er så tull.
Ja.
Og hvordan skal du da utvikle deg som sanger når du hele tiden blir presset inn i en bitte liten boks?
Ja, det er et godt poeng. Og det er viktig å ikke være redd for det der å lege seg med andre ting enn det en egentlig gjør.
Ja. Jeg har vel i alle år prøvd å bryte ut av den der operaboksen og være hun som gjør det. Så jeg har jo tullet mye og lekt mye. Altså fascinasjonen min er jo ikke nødvendigvis det å synge. Fascinasjonen min er vel egentlig det å stå på scenen.
Ja.
Og jeg synes ofte at musikk bare er i veien. Musikk på en måte eier tiden. Musikk styrer følelsen og intuisjonen din på en måte. Den tar overhånd. Ofte synes jeg det er så deilig å bare ta bort musikken og så gjør bare teksten og se hva som skjer da og hvordan man kan formidle bare den.
Ja.
Jeg elsker jo teater. Hvis jeg ikke sang, eller jeg har egentlig lyst til å være skuespiller, skulle gjerne vært det.
Men det det vel
også. Det vi ser ofte med opera det så stort format. Det stort symfoniorkester, og det en dirigent, og det kanskje et operakor, og det store avstander. Og det hele tiden han den maestro nede I graven der, som ofte mener han Gud, som skal styre fraseringen og tempoet, og han står og skriker til deg, det har opplevd det. Se meg I de øynene, jeg må se dine øyne, så sier jeg tilbake, ja, men regissøren har bedt meg om å snu meg mot tenoren. Vi har en interessant samtale her, vi inne I kjernen av et dilemma. Skriker dirigent, jeg må se dine øyne fordi han skal ha kontroll og så sier jeg, ja men det ikke det sceniske uttrykket vi ute etter nå altså, det så mye egoer
ja, okay. ja.
Men jeg skjønner jo dirigenten han har et stort ansvar, han skal jo få sammen alle disse 100 menneskene på scenen til å bli en synkron gruppe
ja.
Men ofte så det veldig lite fleksibilitet og det jeg irriterer meg med opera ofte at det fryktelig lite fleksibilitet det et litt stort, tungt maskineri som gjør at du blir fryktelig liten som kunstner, du må liksom bare fylle den plassen I fabrikken og følge strømmen og ikke skape så veldig mye,
ja,
samtidig som du skal være suveren.
Ja, sant, og det vanskelig, og det må være enormt krevende.
Det gøy, men man blir litt sliten av det. Ja. Jeg liker jo ofte motsatte formater.
Jeg skjønner.
Jeg liker å gjøre det motsatte.
Ja.
Men nå jeg sporet helt av, for hvorfor synger du? Eller det var egentlig der du var da. Tilbake til begynnelsen. Hvorfor synger du? Jeg tror... Nå, jeg sporet helt av.
Nei, men, ja, men det kjempeinteressant. Det ingenting. Nei, det ingenting.
Ja, men jeg tror jeg sang fordi at jeg falt på plass. Jeg fant tilhørighet. Og jeg oppdaget noe jeg kunne. Og jeg elsker det der øyeblikket på scenen hvor alt kan skje. Også det å kommunisere med publikum og være en del av noe mye større. Å være en del av en tekst, være en del av musikk, være en del av det som skjer der og da. Det bare helt gøy. Du har aldri helt kontroll, men du kan forberede deg. Og det var det kanskje også jeg følte trygg. Jeg har alltid følt en trygghet på scenen.
Ja.
Det litt sånn absurd, fordi I hverdagslivet, I det sosiale, så kan jeg være den veldig usikre personen. Jeg kan ha litt sånn sosial angst, jeg hater mingling, jeg blir nervøs hvis det mer enn 6 mennesker I sofaen. Sånn, I hverdagslivet, hvor jeg bare meg, så kan jeg funke litt dårlig. Oh, ja. Jeg liker egentlig være 1-2, eller mindre samlinger av folk.
Ja.
Og kan være nervøs da også. Men skal du ut på scenen, gjerne stå foran 3000 mennesker,
ja.
Så har du kontroll.
Og det veldig interessant.
Det var kanskje noe av det jeg oppdaget når jeg skal stupe kråk inn på scenen.
Ja.
At jeg har kontroll. Jeg vet hva som skal skje. Jeg styrer rommet på en måte.
Ja, sånn, ja. Ja, det
jeg kan spillereglene.
Ja, ja.
Og jeg kontrollerer dem, selv om jeg ikke gjør det helt. Så vet du, du kan forberede deg. Du kan stykke, du kan musikken, du kan historien. Du vet hvor du starter, og du vet hvor du skal. Du vet ikke veien dit, men man har en mye større kontroll på scenen enn I hverdagslivet når du går på bussen.
Ja, sant. Og hvis en på en fest og noen begynner å snakke om noe som på en måte utenfor det en selv holder på med. Eller
det kan være et tema du ikke har greie på.
Ja,
det kan være på spørsmål du ikke kan svare på. Sånn at kanskje litt det, og jeg fant ut at jeg hjemme på scenen, for da kan jeg kan stå foran masse mennesker, men jeg har kontroll, og jeg liker det rommet.
Jeg skjønner.
Det rart?
Ja, men det gjør veldig mening. For meg så gjør det veldig mening I hvert fall. Og...
Det koster meg mye mindre å gå ut på scenen og gjøre en monolog, enn å gå ut på scenen og bare være meg.
Okay.
Det vanskelig å forklare, men også på scenen, når man skal gjøre en rolle, eller synge en sang, eller, så du på en måte også bare et redskap.
Ja, men blir du nervøs for det,
når
du skal gå på scenen? Ja,
alltid.
Ja, du det.
Alltid nervøs. Jeg skjønner ikke hva jeg holder på med. Jeg nervøs, men når jeg I gang, så går jeg.
Altså,
da kaster jeg meg ut I det. Jeg har såpass, jeg stoler alltid på at jeg lander I et eller annet på scenen.
Ja, ja.
Men I det sosiale på en fest.
Ja. Da har jeg ikke kontroll.
Jeg vet ikke om jeg blir ulykkelig, jeg vet ikke om jeg sier noe dumt. Jeg vet ikke, jeg kan si noe dumt på scenen, men det mer kontrollert.
Ja, skjønner.
Så jeg lurer på om det også litt av grunnen til at jeg synger.
Ja.
Jeg liker det farlige rommet, men med en viss kontroll.
Ja.
Det spennende, det et adrenalinkick. Ja. Det det, men under den sang begynner, en sang slutter.
Ja.
Og man har kontroll så lenge du kan teksten din, sant? Ja, sant.
Og at du, jeg vet ikke om det for deg, men at du vet hva slags følelser du får eller har når du på scenen og gjør den låten.
Ja, du man kan la seg rive med, men du kjenner det, du har jobbet med det, du har trygget det.
Ja.
Som regel så har man øvd, sant?
Ja.
Man har øvd veldig mye. Du har trygget det på kanskje 20 forskjellige måter, eller sett på det i 100 forskjellige vinkler og tolkninger, og det det som gøy.
Ja.
Og så har man jo ikke helt bestemt det for hva som skal skje på scenen, men det ofte ganske close up til noe du på en måte har vært igjennom før.
Ja.
Du kjenner spillereglene.
Ja, ikke sant?
Klart man kan bli overrasket. Det jo en form for improvisasjon, men du vet hvor du skal på en måte.
Ja, ikke sant?
Jeg lurer på om det derfor jeg synger.
Har du en favoritt sanger eller vokalist?
Egentlig ikke.
Nei, det har jeg ikke.
Nei, det jo litt her og litt der som fascinerer meg med mange. Mm. Og det kan være i alle sjangere. Det kan være utstrålingen til den, eller det kan være høyden til den, eller det kan være livshistorien til den sangeren. Det kan være stilen til den. Så jeg kan ikke si at jeg har en. Men jeg har kanskje en operasanger som jeg hører mye på, fordi at det liksom at jeg synes hun fantastisk, og så det sånn at det hun synger, det kan vel jeg synge, for vi ganske like i stemmen. Så da hører jeg mer på henne, fordi hun mye flinkere enn meg til å gjøre det jeg gjør. Hun heter Nathalie Desai, hun fransk,
okay.
Og hun jeg synes hun ikke pen, men hun vakker. Hun veldig ærlig, og hun en god skuespiller. For meg så hun en stor scenekunstner. Hun veldig interessant å se på, og hun veldig fin å høre på. Hun synger fantastisk, og hun også veldig åpen med livet sitt, om stemmeproblemer og om det å bli eldre. Hun har sluttet å synge produksjoner nå, men jeg liker å høre på henne.
Har dere jobbet sammen også?
Nei, dessverre. Vi synger de samme tingene, så vi kommer aldri til å jobbe sammen. Vi kommer aldri til å møtes på scenen, men deler av henne fascinerer meg veldig. Jeg liker å høre på Nathalie Desai.
Ja. Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
Typisk arbeidsdag? Det spørs hvor du våkner opp, hvilket land du i.
Ja.
Nå våknet jeg opp i mitt eget hjem etter en lang reise. Det litt sånn som jeg ser ut nå. Jeg ser jo ikke de som hører på podcasten det. Jeg sitter her i morgenkåpet med sminke langt ned på kinnet etter en rask dusj. Jeg ser ikke ut i måneskinn, for å si sånn. Det jo en typisk arbeidsdag. Nei, altså jeg har ikke vanlig arbeidsdag. Mine dager så forskjellige. Det ingenting som likt, egentlig.
Men hvis du skal ha en forestilling, for eksempel?
Ja. Da det en ting som jeg jobber hardt for, som jeg alltid har følt hele livet mitt, nok søvn.
Ja, ok.
Sove, legge seg så tidlig som mulig, og sove så lenge som mulig.
Ja.
Det kjenner jeg gjør at jeg får en bedre arbeidsdag.
Ja.
Slimhinnen bedre, jeg har mer overskudd i hjernen min, jeg klarer å konsentrere meg bedre. Så det en sånn forestillingsdag så handler det om å sove mest mulig, gjøre minst mulig ting. Hvis jeg hjemme så må jeg selvfølgelig mate alle hønene mine og passe på at dyret har det bra, for hage jo terapi. Men egentlig så blir det da bare å begynne å gå gjennom løypa jeg skal gjøre på kvelden.
Ja.
Altså gå gjennom forestillingen, se den for meg inni meg. Bare memorere den, sitte i ro og bare gå gjennom hele løypa.
Ja.
Alle vanskelige partier, memorere alle teksten som ikke sitter så godt. Det ofte på fremmede språk, sant? Så gå gjennom det og se for deg scenariet, hva som på en måte kan skje og hvor du skal gå. Det var litt høyere og så gi plass til dirigenten der, pass på kollegaen din der, at den, altså går liksom gjennom, som om et skiren på en måte, jeg jo gift med en skiløper som var profesjonell, altså han gjorde egentlig det samme, han gikk gjennom løypa i hodet før et renn, så det bakke, og så det til høyre, og så ikke slite seg ut for den toppen, spar på kreften nedover der, altså sånn tenker han, og egentlig gjør jeg det samme. Kom deg gjennom den arien, ikke strekk stemmebåndet for mye, for da blir du hes, da kommer du til å slite i høyden på slutten. Altså, man legger en plan, bare gå gjennom det.
Visualisere
det. Ja, visualisere det inni deg, kjenne det emosjonelt, memorere det, og så begynner jeg å varme opp veldig tidlig.
Ok.
Jeg hater å komme sånn 2 timer før en forestilling. Jeg er den som kommer 5 timer før en forestilling.
Er det sant? Ja.
Det ganske... Jeg får adrenalin og energi av å være på plassen der det skal skje. Ofte så går jeg inn på scenen mens de bygger den. Bare for å ta på kulissene. Og for å lukte sagmuggen. Ja. For da kommer litt det der, kommer adrenalinet, og da faller stemmen på plass, og så varmer jeg opp. Det litt forskjellig da, spørsmål om parti, hvor vanskelig parti det men så varmer jeg opp bare bittelitt et kvarter, og så tar jeg meg en kopp te.
Ja.
Og så snakker jeg litt med folk, og så går jeg inn og ser på sagmuggen og kulissen igjen, og blir litt redd, og så går jeg og varmer opp et kvarter, og så tar jeg meg en kopp te.
Ja. Og bruke god tid, rett og slett.
Bruke kjempegod tid,
ja.
Sånn at jeg har full kontroll, ikke har noe panikk. Teste batterier, hvis det det. Teste stikkontakter, altså skikkelig dust.
Det jo sikkert veldig lurt for å ja, nettopp unngå panikk, og liksom at nervene tar helt overhånd.
Ja, og jeg vil liksom ha tid til å løse problemer hvis det skulle oppstå.
Ja, ja.
Jeg vil ha nok tid til å kunne få på meg sminke eller maske, parrykker, og så varme opp før jeg skal på scenen. Altså, jeg liker å ha for mye tid.
Ja, men det sånn hver dag? Sånn, hvis dere har flere forestillinger på rad, vet ikke hvor mange dere har. Liksom, ja, men det hver dag like
godt. Ja, altså nå opera spiller man ikke hver dag.
Nei.
Det ikke, musikal så spiller man hver dag.
Ja.
Opera så det stort sett maks 3 forestillinger i uka, kanskje bare 1
okay.
eller 2, og noen ganger så det 1 hver tredje uke, altså det et helt annet univers, det
okay.
Så da har du hvile imellom, og av og til så det ekstremsport, det så hardt for stemmen, en del av disse partiene som jeg driver med, at jeg kan ikke synge dagen etterpå.
Nei, ok.
Jeg må ha hvile, det spørs hva rolle du gjør,
ja.
Men jeg gjør jo en del sånn psyko-ting, det det jeg gjør karriere på, og da har jeg liksom tynet kroppen min i alle retninger, altså jeg nesten, jeg egentlig strekker den lenger enn jeg burde, og da må jeg ha et par dager å ta meg inn.
Men det sånn du har funnet selv, sånn av erfaring, eller har du blitt rådet til det når du begynte å jobbe?
Nei, det kjenner jeg selv.
Ja.
Men det liksom sånn operan bygget opp også, at
ja.
Du kjører ikke 2 dager på rad, det veldig sjeldent. Du pleier som regel å ha minst 1 eller 2 dager imellom for å ta deg inn igjen, for vi har jo ikke mikrofon, sant? Vi synger akustisk, vi synger direkte på stemmebåndene, og du skal overdøve orkestret, og det ofte store saler med fra 1000 til 3000 mennesker. Vi har ingen forsterkning, sånn at du bruker en ganske hard teknikk for å skjære igjennom, og du må ha det der, du må ha den der randfunksjonen i stemmen, må være helt klokkeklar. Det den som ryker først hvis du sliten, og da bærer du ikke igjennom, da drukner du orkestret, så det liksom å finne akkurat det balansepunktet, og så trykke igjennom sånn at du høres. Og det veldig sårbart.
At det en liksom skarphet på en måte i...
Ja, det en kniv.
Ja.
En slags kniv som bærer deg gjennom orkesterklangen.
Jeg synes det så fascinerende at dere synger uten mikrofon.
Ja, det jo veldig annerledes. Altså, det stor forskjell faktisk å synge med uten mikrofon.
Ja, for du synger med mikrofon også, sant, på scenen?
I noen sånne rare settinger. Ja, jeg gjør det altså.
Ja.
Jeg gjør jo noen sånne julekonserter og musikal har jeg gjort, og så i TV-sammenheng så det ofte mikrofon, og til og med i visse operaproduksjoner så det mikrofon.
Ok, det det. Hva dine tanker om sangteknikk?
Oi, det jo viktig å ha en sangteknikk. Det viktig å vite hva du gjør, sånn at du ikke i en lang periode gjør for mye feil, for da holder du ikke. Da klarer du ikke å ha dette som jobb.
Nei.
Det som å ha en feil løpeteknikk. Du klarer ikke å løpe hver dag, for du får så mye skader.
Ja.
Så teknikk for meg er på en måte et veldig viktig verktøy for å verne om deg selv og bli utholden.
Ja.
Og at du kan løse en del problemer med å vite hva du skal gjøre. Men samtidig så synes jeg sangteknikk noe herk, for det også ofte at det kan sette veldig begrensninger på ditt kunstneriske uttrykk, spesielt husker jeg når jeg gikk på operaakademiet på skole og sånn, og alle lærerne skal stå pille borte der hele tiden, og det skal liksom, det skal ikke være anstrengt, du får ikke lov å pushe, alt skal være på samme nivå. Man blir så låst da, man blir så lite fri som kunstner.
Ja.
Så det med sangteknikk er for meg litt sånn både og. Det viktig, men man skal også av og til kunne gi fullstendig faen i det, lov å si det.
Så, ja. Det ikke det du skal stå og tenke på scenen, på en måte.
Nei, men jeg synes ikke det, men det veldig godt å kunne at en del ting så automatisert, da.
Ja.
Sånn at jeg går ikke og tenker på hvordan jeg puster når jeg står på scenen. Kroppen min vet hvordan den skal puste.
Ja.
Kroppen min vet at den trenger støtte. Det ikke noe det liksom så innprentet i meg, det med støtte, pust, ansats. Jeg tenker ikke på det, men det kanskje det fordi det ligger i bånd, da. At jeg har jobbet så lenge länge med det att det fundamentet bara är där.
Ja,
men det tror jag det är det sangteknik ska vara då att
ja,
du
ja.
Du lär dig en metode som är sund för dig och som ja. Gör att du kan göra det du ska göra. Och så är det väldigt mycket fokus husker jag, på rätt och fel sangteknik. Det var speciellt på operaskolan och sån. Och där är det mycket tull alltså för det finns så många vägar till Rom eller till målet ditt.
Ja.
Och det finns så många traditioner och så många måter att lösa ting på.
Ja.
Att man ska vara lite försiktig med att säga si vad som är bra och dåligt och så är vi så fysiskt olika att någon kan sträcka stricken längre än andra, ja. Men någon får stämmeknuten hvis de gör sån och sån och sån. Så för andra så går det helt fint. Jag tror man måste lära sig själv att känna
ja.
Och så testa ut så mycket som möjligt. Och så måste man törra av och till att tråkka utanför och så sträcka stricken lite grann längre. Så vara ja. Försiktig när du gör det, men pocker heller alltså.
Ja, för det ska. Det ser ju på mode göra någon fel i hamntegn.
Nej, jag menar det. Det har jag gjort massor av roller jag som jag egentligen aldrig borde göra.
Okay.
Men jag gör det likväl för jag sträcker stricken men lite för långt och så står jag i det, men det är det jag får jobb på också. Att jag tör att göra det och att jag gör det.
Ja, och det är viktigt.
Då har jag inte helt kontroll, men som jag tänker att det är ett scenisk verktyg. Det handlar inte bara om sangteknik, det handlar om förmedling, det handlar om rolletolkning, det handlar om energi. Det är så mycket som gör en föreställning bra.
Ja,
det är inte en perfekt A liksom. Det är en A med själ, en A med vilje, en tone som menar något.
Ja, det är det viktigaste i all sang. Är det inte det?
Ja, är det inte det? Det ja. Gäller ditt fag också det.
Jo, det är jätteviktigt att det förmedlingen
för exempel. Man vill först och främst höra en människa bak och en själ
ja.
Och en säregenhet,
ja.
En personlighet
och inte att det ska vara perfekt.
Men det är ingenting som är värre än att höra någon stå och synge något de inte får till då. Något som är för stort och som man måste behärska det.
Ja.
Så sangteknik är väl ett redskap för att behärska det
ja,
så att det blir lätt kanske.
Ja, och det är inte vondt. Sant, hvis en får vondt eller blir sleten i stemmen så är det ja. Om någon har gjort.
Det i leden så är det förfärligt att höra på.
Ja, det, ja sant.
Det är lite göj inemellan, men hvis man inte mestrar något som helst och allt man känner att denna personen sliter i var eneste fras, var eneste tone, var eneste ansats, så orkar jag inte.
Nej, sant. Men det är väldigt intressant det som du sa i begynnelsen med att det har varit naturligt för dig att synga klassisk eller att synga aria, att
ja.
Det har låget mer naturligt, att det kan andra, det kan sångare stola lite på att det som känns naturligt och som man inte får ont av och som är gøy att synga, att då har du sannsynligvis sund teknik också på något sätt. Ja.
Men så har jag ju jobbat hårt med tekniken min på klassisk da, i många
ja,
år.
Det är väldigt
jag gick 12 år på skolan. Ja.
Sant. Ja, har du haft sån tydlig sån när du övar har du haft mamma sån fast övningstid sån så länge och hur har du på mode lagt upp den här?
Nej, jag är väldigt odisciplinerad och fryktligt lat egentligen, för helt ärlig. Nej, jag är inte nog flink till att öva. Det blir nog med jobbing då. Jag tror det är på grund av att jag har fått så mycket jobber upp genom tiden att jag är där jag är idag. För jag har inte någon disciplin jag, till att stå på rum och öva. Det är ingenting som är mer kedligt än det. Det, är så, det virker så förfärligt.
Ja.
Stå där och synge för mig själv. Nej.
Ja.
Men mycket av jobben min då, det är ju egentligen kanske inte att jobba sangtekniskt, men sånt som det är att känna. Nu igår så satt jag med var nere i Berlin och besökte en russisk kollega. Hon är solist på Staatsoper i Berlin. Så då satt hon och hjälpte mig med en russisk text till en opera som jag ska göra i Bryssel om någon månader.
Ja.
Och det är egentligen den största jobben. Det är liksom det och detta är sån ny musik, det är liksom att få analyserat musiken, finna ett system, lära det, memorera det, veta vad du synger om, gör språket så gott du kan, förstå handlingen, skön vad som sker i orkestret, skön hur dirigenten dirigerar. Det är det som är jobben min.
Ja.
Det är det som tar tid, det att få dessa verken in under huden.
Ja.
Det är en sinnssyk jobb.
Ja.
Det är som att komma in i ett sånt, du har säkert sett i de TV-programmen med dessa husen som ryddehjälp. Du öppnar dörren in till ett hus och så är det stablat dritt helt uppåt till taket. Du ser inte golvet, du ser inte soffan, du ser inte vindu. Så känner jag när jag öppnar ett nytt partitur av sån samtidsmusik eller tänker vara det Shostakovich jag jobbar med nu då. Det är bara kaos. Jag finner ingenting mening i något som helst där inne. Jag fattar inte hur det ser ut, vad det handlar om. jeg skjønner ikke språket, jeg finner ikke tonaliteten, jeg skjønner ikke slagene. Det en slags sånn ryddejobb.
Ja.
Den kjedelig, men den helt nødvendig, og den tar tid. Å finne struktur i musikken og sånn, ja, der har vi en firer, ja. Der en trompet, den kan jeg holde fast I. Ja. Og så, der kommer dirigenten til å hjelpe meg, og så må man så rydde seg plass. Til slutt så blir det oversiktlig og klokkeklart inn I hodet mitt hvordan dette verket Men det den jobben som jeg har.
Okay,
jeg gjør kanskje mye mer av sånt arbeid enn å stå og øve.
Ja, men allikevel så for å på en måte lære, spesielt når det på andre språk og sånn, hvordan på en måte får du de sangene inn under huden, og hvor tid kan du en sang på en måte godt nok til at du føler at du har kontroll når du går på scenen?
Ja, det kommer jo an på kompleksiteten. For eksempel, kanskje noe av det jævligste jeg jobber med, eller gjort, det jo Ligeti, den der Le Grand Macabre, som jeg gjorde på operan I 2013. Det kjempelenge siden. Men det så komplekst verk, og det går så fort, og det sånne rytmiske skift, og det atonalt, og det teknisk forferdelig vanskelig å synge. Det går så høyt, og det går så lavt, og det så crazy, og du skal stå på hodet på scenen, men så synger du, du skal opp på fly, og du skal hoppe opp på bord. Og det som en dans, en koreografi, samtidig som du har tellinger fra helvete, og en dirigent som også har panikk og et orkester som det liksom et sånn type verk det bruker jeg noen år på egentlig
okay.
og grunnen til at jeg fikk det til da fordi at jeg har gjort I et miniformat før sammen med en pianist og har vært på turné med det og, men det går så fort og det så mye at du har ikke tid til å tenke du må liksom automatisere det alle disse vanskelige passasjene skal være like naturlig I kroppen din som å puste og det verket har jeg banket så hardt inn at om du vekker meg midt på natta så kan jeg ta hver eneste puls og rytme tone bare når som helst kan jeg gjøre det fordi det så banket inn I kroppen
satt ikke muskelminne
vet du hva, da det ingenting som mer gøy enn det. Og da verket lett, vet du. Det ikke vanskelig lenger, for I min kropp, I mitt hode, så det soleklart. Det bare alle andre som synes det vanskelig.
Ja.
Det liksom bare helt klokkeklart for meg. Men, men prosessen å komme dit, den veldig, veldig, veldig lang.
Det tar lang tid, ja.
Det det som tar tid. For 80% av jobben min og øvelsene mine, det å sitte og lese disse notene og memorere, analysere, forstå, pugge, kunne utenatt. Og det forferdelig kjedelig.
Jeg skjønner at det krever mye for det
I starten så det helt grusomt, og hver gang tenker jeg, jeg kommer aldri til å klare det. Jeg orker ikke, det går ikke. Og da det bare at du må skubbe deg selv og sette deg ned, om det så bare 5 minutter, 3 ganger daglig, bare sette deg ned, se på det. Jeg tar med meg sånne noter og partiturer på de mest kjedelige plasser, på do, på T-banen, alle steder hvor jeg kanskje må sitte og vente på flyplasser, på flyet.
Ja.
Det liksom mine puggarenaer, for da det ikke barn, ikke andre ting som, det ikke noe annet å gjøre, det ofte ikke internett heller. Altså da kan man gå dypt inn og pugge.
Ja, det må pugges og sette seg. Og da vil jeg tro at, som du nevnte med søvn også, at det har noe å si.
Veldig.
Ja.
Søvn alt.
Ja.
En natt med dårlig søvn, så funker ikke hjernen. Den orker ikke. Den vil ikke fokusere. Ikke... Den har ikke lyst til å lagre noen ting.
Nei.
Hvis du da prøver på sånne dager å lagre informasjon, så det wasted of time, for det går inn der og ut der. Det bare går rett gjennom deg.
Ja.
For det krever en sånn enorm fokus.
Jeg vil tro at det kan hjelpe for mange sangere som uansett hva sjanger de jobber med, altså og hva type låter, at hvis en bruker litt lengre tid på den der instuderings, eller bare det der å pugge og la ting lagre seg I kroppen, og tenke at det skal ta lengre tid enn det en kanskje tror, at det vil hjelpe på nervene og følelsen av kontroll.
Og selvtilliten, men der det noe veldig viktig, som jeg synes det snakkes for lite om. Altså det der med å begynne tidsnok.
Ja.
Fordi du bruker ikke mer tid. Hvis du begynner uka før, så tror jeg, altså kroppen får ikke tid til å lagre det.
Nei.
Så det mye bortkastet tid, men jeg, altså helt ærlig, hvis jeg jobber 5 minutter nå med en tekst, og jeg føler jeg får ikke til noe på de 5 minuttene, men jeg sitter og ser på det, jeg prøver å si det, jeg prøver å synge det, memorerer det, åh, det går ikke inn, og så legger jeg det bort en uke, og så tar jeg det opp uka etterpå, så har allikevel hjernen oppfattet noe, og plutselig så har du fått mye gratis. Du har kommet mye lenger enn du tror.
Ja, det veldig fascinerende.
Det ikke noe med å bare se på det, og legge det bort.
Ja.
Og du glemmer det gjerne en periode, og så tar du det opp igjen, og da plutselig så får du det detter inn, sånn sakte og rolig. Men for eksempel for meg å lære en det kan være en simpel, helt enkelt poplåt, lære en sånn, en julesang. Lære en julesang på 3 dager. Det klarer jeg ikke. Jeg kan bruke masse tid, og jeg blir ikke trygg, men jeg kan bruke like mye tid, men jeg begynner mye tidligere. og så sitter det helt støpt. Det veldig rart.
Men det har veldig mening.
Hjernen, altså, den ja. Så det hvis du begynner tidlig nok, så det utrolig mye du kan lære utenatt. Når jeg var på din alder, så lærte jeg hele Haugtusset, altså boka til Arne Gaborg utenatt,
ja.
Fra perm til perm.
Det sant? Og da bare sitter altså, det, og det sånn?
Ja, det veldig mange år siden, så det mye sitter ikke nå, men det tar meg kanskje en time
å
friske opp igjen,
ja.
Og så boka på plass.
Ja.
Det helt rart.
Det veldig rart, ja.
Det mye tekst.
Ja.
Men så det jo folk som pugger Bibelen, eller det de som pugger Koranen, altså ja. Utrolig hva en menneske gjerne kan absorbere hvis man bare gjør det ofte,
ja.
Og begynner tidlig.
Gjør det tid, liksom, til å sette seg hjernen. Jeg hopper litt I de spørsmålene, men hva dine tanker rundt tituleringen syngedamme?
Hvem tituleres som det?
Det noe som mange kan si om sangere. Jeg har opplevd det selv I hvert fall. Ja, du jo sånn syngedamme. Har noen sagt det til deg?
Nei, mer du hun operasangerinnen. Eller, ja, men kanskje mange... Men det føler jeg uvitenhet, altså.
Ja.
Altså, det litt sånn... Du skjønner ikke helt jobben din, yrket ditt.
Nei.
jeg synes det litt sånn nedlatende, da. Selv om det jo ikke det.
Men det oppleves sånn.
Ja, men det jo veldig rart for mange det vi holder på med. Det mye lettere å si at du revisor, eller lagersjef, eller barnehageansatt. Altså, da skjønner alle hvordan hverdagen din
Ja.
Men sånn, måten vi jobber på jo veldig annerledes for veldig mange mennesker. Da.
Ja, det vanskelig å forstå.
Det vanskelig å forstå. Det, noen, spesielt den eldre generasjon, ser jo litt på det som hobby. Ja, du heldig som kan leve hobbyen din. Det bare hobby, det du driver med. Det jo ikke et yrke. Det å være sanger det jo bare en hobby, sant?
Ja, det jeg.
Men det liksom, det sikkert veldig mange som ser på meg som syngedame, men jeg ser jo ikke på meg selv som... Jeg jo sanger, men jeg vil jo heller være mer en artist. Altså, for jeg gjør jo ikke bare sang. Jeg driver jo med så mye annet. Jeg gjør teater, jeg forsker, jeg skriver forestillinger, jeg jobber på så mange rare måter.
Det det som så interessant, og det derfor jeg har kalt denne sånn litt ironisk for syngedamme spørsmålstegn, denne podcasten, for det sånn, det det alle, og de aller fleste svarer. Sånn, en synger jo ikke bare, en gjør jo mye annet.
Ja. Men hvis noen spør meg om jeg sånn syngedamme, så sier jeg vel bare, ja, det det.
Ja,
jeg synger det.
Jeg damer, jeg synger.
Da skjønner jeg, jeg tror det sånn, ja, da vet jeg at jeg der. De kunne også sagt om jeg musiker, så har jeg sagt, ja, jeg musiker.
Ja, ikke sant. Men du nevnte...
Nei, bare kjør på.
Ja, du nevnte jo at du skriver forestillinger, og så jeg lurte på om du hadde lyst til å snakke litt om dette stykket som heter «Jeg Lucia».
Ja.
kan du fortelle litt om bakgrunnen for det stykket?
Ja, altså, grunnen til at jeg skrev det, det var vel noen som, etter en intervju, som spurte hva din drømmerolle? Jeg klarer ikke å finne drømmerollen min, fordi enten så det ikke mitt stemmefag, eller så det ikke nok teater, eller så det... Hvis jeg går og kikker på det repertoar som finnes der ute, så finner jeg egentlig ingen drømmerolle. Det bits and pieces som gøy. Jeg liker utfordringen med å synge det, eller jeg liker teater I det stykket, men jeg liker ikke å synge det. Jeg har egentlig ingen sånn drømmerolle hvis jeg skal finne det som jeg lager den selv. Og pluss at jeg var litt sånn lei av det der med å bli satt I bås. Det der med at du, ja men du jo operasanger og da skal du synge opera. Eller du får ikke teater. Jeg har gjort noen teaterroller, men med en gang jeg snakker om at jeg har lyst til å gjøre teater, så ja, men da må vi finne noe du skal synge I. Altså, alle assosierer meg med, jeg syngedame.
Ja.
Sånn, du blitt satt I en bås, jeg syngedama. Det det jeg. Jeg kan ikke få spille Nora. Altså, det ikke at jeg tror jeg får spille Nora. Men altså, nei, jeg vil aldri fått lov, selv om jeg kunne spilt Nora, så hadde jeg aldri fått det. Fordi at, ja, men du skal jo synge, vi må bruke ditt potensiale til noe med sang. Åh, du sitter I sånn klister. Så jeg må lage mitt eget univers, for jeg har lyst til å lage noe som mer teaterbasert. Jeg har lyst til å gjøre et skuespill. Og så tenker jeg, så skjønner jeg det, ja, jeg må jo synge, jeg må bruke musikk. Men da skal jeg vil rive I stykker disse her operaperlene. Jeg vil rive I stykker, jeg vil at musikken skal handle om teatret, at det integreres, at det et teaterstykke om et sangerliv, om hvordan det egentlig å være operasanger, og hvordan det å sitte på hotellrommet og instudere disse partiturene, og krangle med dirigenten som tror han Gud, og regissøren som tror han Gud, og et ekteskap som holder på å havarere, du får du borte fra barna, og forventningen til svigers, og forventningen av samfunnet generelt, om hvordan du skal være som mamma når du musiker og bor på et hotell. Så jeg tenkte, jeg har lyst til å vise den andre siden av det å være en karrierekvinne. sammenbruddet på hotellrommet. Jeg tenkte, dette en viktig historie å fortelle, og jeg kan nå få lov å gjøre den på min måte, og bruke musikken, rive stykker disse opera-ariene. Det jo, opera jo så ultra-konservativt, at de tør jo ikke å endre på noe som helst, men liksom, det ingen som tør å rive stykker operamusikk, men jeg tenkte, jeg gjør det.
Så kult.
Ja, og så tenkte jeg, så skal jeg være sjangeroverskridende. Jeg skal gjøre det vakreste vakre og det styggeste stygge av samtidsmusikk, og så klasje dette sammen til en historie. Og det var en lang vei å få igjennom, for det har ikke blitt gjort før, og jeg gikk til forskjellige teatersjefer med denne ideen, og jeg har lyst til å gjøre sånn og sånn, og alle ser egentlig bare litt sånn dumt på meg, eller snakker det bort da. Det ingen som tar det på alvor. Det ingen som stoler på meg og konseptet. Helt til jeg traff Bentheim Bårdsson, fordi han har jo faktisk jobbet med meg litt før. Det tok 5 minutter å overbevise han, og han var da direktør i Kilden, så han bare åpnet opp alle portene og sa, vær så god, her symfoniorkestret, vær så god, han tok regi. Og det var så gøy, det det kjekkeste jeg har gjort i hele mitt liv.
Så kult. Og da hadde du allerede skrevet ferdig denne forestillingen og jobbet med det?
Omtrent, ja. Altså ikke helt ferdig, men jeg hadde alle linjene, jeg hadde ja. Ideene, sammenbruddet, angsten, jeg lagde en del skisser da.
Ja.
Så hovedlinjene var klare. Men jeg måtte liksom gå rundt og overbevise hver eneste direktør på Kilden, og det fryktelig mange direktører der, for å få de ressursene, da, for å få orkestret, for å få nok scenografi, for å få den og den skuespilleren med. Og så sånn, jeg måtte ta en sånn overbevisningsrunde, så egentlig var forestillingen så å si ferdig før jeg begynte. Ja.
Ja.
Og så søkte jeg arbeidsstipend, og så fikk jeg det til å skrive den, mens den var ferdig. Ja.
Ja. Ja, ja.
men sånn er det når du skal starte ofte. Hvis du ikke har ja. Et sånn navn og har respekt innenfor en sjanger, så er det fryktelig, for du er jo bare syngedame.
Yes.
Ja, sant? Sant? Det er det med å bevise din integritet og din rett, ja. Og det å bli sett da.
Ja.
Men det ble jo en suksess. Vi ble gjestespill på operan, det var utsolgte hus i Kilden, det ble satt opp igjen i Kilden, vi hadde en turné til Trondheim. Det var gøy. Og nå har jeg skrevet fortsettelsen.
Er det sant? Så det blir satt opp?
Det skulle vært satt opp nå i Kilden, men altså Kilden går jo, er det 15 millioner med underskudd, det skal si opp mellom 10 og 15 ansatte, så alle måtte stryke produksjoner.
Ja.
Så de har strøket orkesterproduksjoner, de har strøket teaterproduksjoner, og opera så var det bare mitt. Så det foreløpig strøket.
Okay.
Men jeg har ikke gitt det. Jeg må jo bare, for dette er fortsettelsen. Nå skriver jeg om alderdom. Det der med å bli gammel som artist. Når skal du slutte, og hvem skal bestemme at du skal slutte? Og har en eldre stemme ingen verdi? Hvorfor skal alt være så ungt og friskt og fresht? Hvem skal bestemme at du for gammel til å være kunstner? Det var litt sånne ting jeg hadde lyst til å belyse. Og så har jeg satt hele forestillingen opp i hodet på en dement dame, som ikke helt innser at forestillingen er over, for hun går fremdeles og jobber med et stykke hun ikke vet hvordan skal slutte. Altså egentlig så driver hun og jobber frem sin egen død, men, og så er hun i opposisjon mot alle disse operadødene. Hun er så lei av henging, hun er så lei av sabel, hun er så lei av gift, hun er så lei av alle kvinner skal bli drept i alle operaoppsetninger, for det er politisk. Det er en annen historie. Sterke kvinner i operahistorien, vet du, de må alltid dø for å berolige patrikatet. Så vi heier på Carmen, hun er sensuell og frekk, men og det er trygt og godt så lenge hun dør.
Yes.
Hvis du skjønner, sant? Det er derfor man er så sint på et dukkehjem med Nora og Ibsen, for Nora overlever. Hun går fra Helmer, og hun blir ikke straffet. Derfor ble Ibsens et dukkehjem forbudt i mange land.
Ja.
Og hvis du ser i opera, så har man også sånne Nora-helter, men de blir alltid drept.
Yes.
Og da kan man liksom forsone seg med at ja, det var en interessant kvinne, men nå er hun et vakkert dødt lik. Så vi kan gå videre med livene våre og leve i harmoni. Det er litt de tingene der jeg har en sånn lite knivstikk til da, i min forestilling, det der med hvorfor skal alltid den kvinnelige helten dø? Mennene får leve videre, men en heroisk kvinne, hun må alltid dø i opera. Litteraturen er veldig gammeldags tankegang.
Ja.
Så den forestillingen er klar og ferdig, og musikken er innspilt med Kristiansand Symfoniorkester, så det er bare å få den produsert. Når jeg skrev Jeg og Lucia, så fikk jeg også pålagt meg en del sensur.
Gjorde du det?
Det var det at de mente at jeg svartmalte min egen bransje. Jeg underdrev jo. Altså, for jeg touchet inn på MeToo før det eksisterte.
Ja, for det jeg skal spørre om.
Det var det noen direktører da, som reagerte på, at jeg svartmalte bransjen, at jeg svartmalte dirigenter, regissører. Det var selvfølgelig menn som sa dette da,
ja.
De synes at de ble usikre på om de ville ha dette på en scene da, og så da måtte jeg forsvare meg og si, ja men Jeg har puttet alt dette inn I hodet på en gal kvinne. Da var det greit.
Da var det greit. Oh. Og dette her var før, og de reaksjonene kom før MeToo, liksom. Dette var...
Ja.
Den ble satt opp
en gang. Så lenge jeg var en gal kvinne, så ok, ja, men da svartmalte jeg ikke så mye likevel. Så da gikk manus, igjennom. Ja. For det var jo jeg som var gal.
Ja, sant. Men forestillingen ble satt opp I 2017, var det liksom, ja, det var akkurat rundt MeToo.
Ja, det var litt et halvår før, eller noe sånt. MeToo kom litt etterpå, det var litt dumt. Altså, ja.
Men det var
jeg tror MeToo, ja. Men jeg touchet det I hvert fall før, jeg har ikke laget det på grunn av MeToo, jeg påpekte det før det ble en stor greie.
Ja.
Og så måtte jeg hysje det litt ned I forestillingen, fordi de synes det var litt drøyt da, at jeg sa, at jeg sier til agenten at, jeg skal ha sex med han, det skal han ikke.
Åh, nei, det helt sprøtt. Men føler du at det har endret seg noe sånn etter? Ja, sånn som YouTube-bevegelsen, har du merket noen forskjell?
Ja. Det stor forskjell. Ja. Altså, nå, ja, jeg tror det det. Nå jeg blitt en godt voksen gammel kvinne, så jeg jo ikke utsatt for MeToo lenger. Det jo lenge siden, 20 år siden jeg har... vært borte det, egentlig. Okay. Men jeg har jo masse unge kollegaer, og jeg tror nok at det vanskeligere. Jeg tror nok at alle dirigenter og regissører mer opps på det.
Ja.
De tør ikke. De bruker ikke den makten på den måten.
Nei, det
og så er det mer systemer rundt omkring, i hvert fall I Sverige, at det mer sånn, at det en person du kan gå og snakke med. Altså, det lettere å angi pøblene, da. Eller du har et sted du kan si at du nå føler jeg meg faktisk krenket, fordi han bla, bla, bla.
Ja.
Så klart at man kan si at MeToo gikk litt langt I visse settinger. Vi har fått et sånn krenkelsesamfunn, som jeg synes helt lattelig. Ja. Man har jo ikke lov å spøke med noe som helst lenger, for du kan snart ikke gjøre noe, fordi du krenker noen.
Ja.
Så det gått litt sånn langt, da. Men jeg har sett mye dritt nedover I Europa.
Har du det, ja.
Av MeToo, ja. Og opplevd selv også. Så jeg synes det var på tide å ta noen av disse verstingene som driver maktmisbruk. For det jo det det sant?
Ja, absolutt. Ja, det helt vanvittig å ha rammet.
Et kvinnesyn, de har et kvinnesyn som helt vilt. Da.
Ja.
De blir sånn kjøttvare, ferskvare. Jeg har hørt samtaler mellom dirigenter. Nei, det helt... Det ikke bra. En del av disse her nå luket ut, eller de har sluttet, og de har skjønt at det farlig, så det tør ikke de... Det har vært en ukultur. Det har vært en skikkelig ukultur.
Ja. Mm. Men hvordan opplever du at det har vært I Norge, sånn kontra andre?
Jeg har ikke opplevd så veldig sterkt det I Norge, faktisk.
Nei.
Vi husker at... norske kvinner litt sterkere stilt enn for eksempel østeuropeiske kvinner. Altså bare det med... Bare det å ha jobb I Tyskland, så hvis du kommer fra Russland, så må du ha fast kontrakt I 5 år, eller så blir du sendt på huet og ræva rett ut. Så du må ha fast jobb. Ja. Og det vet de, at du helt avhengig av den kontrakten. Du kan ikke være freelancer, du må tilhøre et hus.
Ja.
Og det tar fra deg egentlig all makt.
Ja.
Du blir for fryktelig sårbar. For da må du liksom please de som vil pleases, eller så... Du har ingen makt. Jeg kan jo bare, jeg vil ikke dra hjem på NAV.
Ja, en hardt valg.
Jeg liker meg ikke her jeg drar hjem. Dere dumme. Jeg trenger ikke å fø på familien min hjemme, men disse østeuropeiske damene, de sender jo ofte masse prosenter av lønnen sin for å fø på familie og besteforeldre hjemme. Så hele familien avhengig av at de beholder disse jobbene.
Ja,
og det
ja.
Gjør de forferdelig sårbare og underbetalte og lett offre for MeToo.
Ja. Uff, det helt forferdelig trist.
Ja. Det også en ting som jeg synes så viktig I vår bransje, at man må stole på sin egen lyst og identitet, og ikke høre for mye på alle andre.
Nei.
Og det tror jeg også en grunn til at jeg kanskje har klart meg, at jeg har egentlig alltid gått litt, jeg har gått min egen vei. Jeg har ikke hørt så mye på sanglærerne mine.
Nei.
De tingene jeg lever av nå og synger jo ikke det de anbefalt meg å gjøre. Det egentlig det de anbefalt meg å holde meg langt unna.
Ja.
Men det er med å være tro mot deg selv, mot din egen lyst og din nysgjerrighet, og finne det universet hvor du hører hjemme.
Ja.
Og det kan ofte være på kant med dine rådgivere, med dine agenter eller impresarioer.
Sant.
For det så fort at man skal bli en kopi av alle andre.
Ja, det akkurat det.
Det ikke plass til 20 like artister.
Nei.
Man må på en eller annen måte finne sin lille, rare, sære nisje, da. Ja. Altså, jeg har mer tro på det, og bli god til det, enn å bli for generell.
Sant.
Og da blir du ikke likt av alle, og da får du sånne råd om at nei, det var ikke så bra, og det ikke så salgbart det du driver med, og det ikke kommersielt nok, eller det ikke... Ja, det spesielt at det ikke salgbart. Men det nettopp ofte da det salgbart, altså når det annerledes, når det nyskapere, nytenkende, men det forferdelig hard prosess.
Ja, det det.
Og du må være utrolig sterk.
Ja, og for å ha lyst til å fortsette også, så må en lage noe, eller gjøre noe som man har lyst til selv, ikke for at du skal gjøre andre fornøyde.
Nemlig, det derfor, ja. Men det en sånn balansegang, det jo som jeg fortalte deg med å skrive denne forestillingen og få den inn på en institusjon. Så det en sånn hårfin balansegang mellom å følge din egen idé og tanke og lyst og det, den historien du vil fortelle. På en, du må gjøre det på en måte som spiselig for de som sitter på pengesekken og de som styrer direktørene som styrer underholdningen. Altså, det et eller annet, du må lære deg å håndtere en del mennesker. Men det går an, men det hårfint. Altså, det en sånn balansekunst.
Ja. Det var så kjekt å snakke med deg, og jeg krysser fingrene for at den forestillingen blir satt opp om ikke selv for lenge.
Den må bli satt opp. Men det kan jo gå noen år sånn som det vet du. Hvis jeg skal få den opp et annet sted, så ligger jo allerede 2023 jo ferdig for lenge siden, og 2024 begynner å bli ferdig planlagt, så jeg må liksom se fram mot 25, altså jeg må tenke langt, kanskje.
Okay.
Men det gjør meg ingenting. Jeg elsker fremtidsprosjekter, jeg har god tid, jeg.
Så kult at du skriver, og det så viktig tema.
Ja, og så lage sitt eget univers som kunstner. Ikke bare følge normen, ikke bare gjøre som alle andre, men lag din egen rare greie, og ha tro på det, ha det gøy med det. Ikke forvente at alle skal ta imot det med åpne armer hvis det nytenken annerledes, men kommer du gjennom nåløyet, så det så fantastisk gøy. Det det min største seier i livet.
Kult. Ja, det var inspirerende. Tusen takk for...
Det var inspirerende å treffe deg også. Veldig gøy.
Ja, så kjekt.
Nå føler jeg at jeg kjenner deg litt.
Ja.
Selv om det har vært veldig mye jeg som har snakket.
Nei.
Så jeg har veldig lyst til å høre mer om deg og din karriere, og følge med hva som skjer med deg.
Jeg føler ikke skyde inn og snakke jeg også, så det nok
Ja, men du gir jo litt av deg selv innimellom.
Ja, sant. Du må ikke bli
fornøyd. Du utrolig raus med gjestene dine, og la de få slippe til og jabbe.
Ja, men jeg ble så inspirert, så det bare kjekt. Så det var så kjekt å ha deg med.
Kjekt å snakke med deg.
I like måte. Ha det godt.
Ha det.